الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema današnjeg druženja je status slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Slijeđenje poslanika, pored toga što je stroga obaveza, zauzima i posebno mjesto i položaj u šerijatu do te mjere da šerijat ne bi mogao ni opstati bez slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bitnost slijeđenja poslaničke prakse jasno se vidi iz sljedećih tačaka. Prvo, slijeđenje poslaničke prakse jedan je od uslova ispravnosti i prihvatanja ibadeta. Nijedan ibadet neće biti prihvaćen ako nije u skladu sa praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta više takva dijela samo čovjeka udaljavaju od Allaha subhanehu ve ta'ala. Zato što poslanik alejhisselam u hadisu kojeg bliži Buhari i Muslim kaže: ko uradi neko dijelo koje nije u skladu sa propisanim, ono mu neće biti primljeno. Razlog tome jeste što se Allah obožava samo na način kako je to naredio preko svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne na osnovu ličnih uvjerenja, prohtjeva ili običaja. Ibn Ređeb, rahmehullah, komentarišući prethodni hadis, kaže: isto kao što se za dijelo urađeno u nečije drugo ime, mimo Allahovog, neće imati sevapa, tako svako dijelo koje nije u skladu sa propisima Allaha i poslanika neće biti prihvaćeno. I kogod dođe sa nečim novim u vjeri, a što nije dozvolio Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema nikakvu težinu u vjeri. Ibn Kathir rahimehullah veli: dva su uslova za prihvatanje učinjenih dijela, odnosno ibadeta. Prvi, potpuna iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i drugi, usklađenost sa praksom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan je od dva glavna islamska temelja. Ibn Tejmije rahmehullah kaže: islam je izgrađen na dva temelja. Prvo, obožavanju samo uzvišenog Allaha koji nema sudruga, i drugo, obožavanju Allaha na način kakav je propisan od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: i ova dva principa su srž i suština kelime i šehadeta la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ibn Ebil Iz el-Hanefi rahmehullah kaže: ovo su dvije vrste tevhida i čovjek neće se spasti od Allahove kazne osim putem njih. Prvo, ispovjedanjem jednoće Allahu azza wa jal i slijeđenjem jedinog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treće, slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzrok je ulaska u džennet. Uzvišeni Allah kaže:
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
Onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u dženetske bašće kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki. a onoga ko se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizao i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti u kojoj će vječno ostati i njega čeka sramna patnja. Sjetimo se hadisa kojeg smo više puta pominjali, u kome poslanik alejhiselam kaže: svi iz moga ummeta ući će u džennet osim onoga koji odbije. Allahov poslaniče, pa ko će to odbiti, upitaše ashabi, a on odgovori: onaj koji je meni pokoran ući će u džennet, a onaj koji je prema meni neposlušan, to jest nepokoran, taj odbija ući u džennet. Četvrto, slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem dokaz je Allahove ljubavi. Uzvišeni Allah kaže:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Iz ovog ajeta jasno se vidi da Allah voli one koji su pokorni poslaniku i koji ga slijede, a ujedno je i dokaz da oni koji slijede poslanika vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema islama bez šehadeta la ilaha illallah. A jedan od uslova ispravnosti šehadeta la ilaha illallah je ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A prema ovom ajetu, ljubav prema Allahu postiže se jedino slijedjenjem poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Peto, slijedjenje poslanika sallallahu alaihi ve sellem jedno je od obaveznih svojstava mu'mina. Uzvišeni Allah kaže:
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
Kada se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu da im on presudi, samo reknu: slušamo i pokoravamo se, oni će uspjeti. Oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, oni će postići ono što budu željeli. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala negira vjerovanje onima koji odbiju pokornost poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i ne budu zadovoljni njegovom presudom. Uzvišeni Allah kaže:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. Šesto, slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam znak je bogobojaznosti. Znači, slijedjenje poslanika alejhiselam dokaz je bogobojaznosti i imana, jer Allah uzvišeni kaže:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
Ko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Allahovi propisi koji se spominju u ajetu obuhvataju i njegove naredbe, a najveća među njima je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i slijedjenje njegove prakse. Sedmo, pokornost Allahu neostvariva je bez pokornosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže:
"Men yuti'i rasula faqad ata'a Allah."
Onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu. Vidimo, draga braćo i uvažene sestre, koja je vrijednost slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato svi oni koji nastave sa starom praksom, to jest da obožavaju Allaha na nepropisan način i slijedjenjem novotarija i običaja, sigurno neće imati opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nas učvrsti na pravi put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.